take delight not in a city 7 or 70 wonders, but in the answer it gives to a question of yours. Sirta min Italo Calvino, Le Città Invisibili, 1972. Emanuel Buttigieg, Liam Gawċi, jilqaw l-issamija ta' Campus FM għal-episodju ieħor ta' taħdita' Clio. Illum Liam, jiena wint iddeċidejna l-inħarsu lejn l-bliet, imma l-inħarsu speċifikament lejn il-belt. Il-belt ta' Malta li tantija il-belt li ngħidula il-belt fil-fatt. Sir Walter Scott, 1831, jgħid Malta's an island or rather a city like no other in the world, and Valletta is a splendid town. U minn aħjar biex nitkellmu dwar il-belt u the delight of the city minn Catherine Tabone, CEO tal-Valletta Cultural Agency. Bi pjaċir ħafna edha magħna llum.
Inselmulek.
Inselmilkom u l-issemmija tagħna.
Manuel, aħna llum isna ħaniprufaw nieħdu ejja ngħidu sfumatura kontemporanja ta' pajjiżna. Meta nitkellmu fuq il-belt, anka kif semmejna il-belt, mhux Valletta din ngħidula l-belt. Londra għandhom the city. Ukoll fiċ-ċentru ċentru fil-heartbeat ta' Londra.
Istas Parigi, la Cité.
Yes. X'nuża kliem Ingliż, skużawni. U meta aħna bdew nitkellmu dwar din il-belt, jiena xtaqt li naqsam ftit hija ngħidu ftit momenti ma' Catherine biex naraw l-opinjoni tagħha dwar din il-belt Valletta. Għax hija CEO tal-Valletta Cultural Agency, imma il-background professjonali tagħha jew it-tħarriġ tagħha huwa fl-istorja. Catherine, xtaqt insaqsik inti hija ngħidu l-karriera tiegħek kif żvolġiet u meta nitkellmu dwar din il-karriera, jiena nibda nieħu gostu nserraħ rasi li hemm xi ħadd li qed immexxi din il-belt kontemporanja li jaf minn fej ġejna, aħna f'dan il-programm dejjem ngħidu, biex tkun taf fej sejt, tkun taf minn fej ġejt. U jiena ġieli nibża meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dawn il-proġetti ta' belt ta' kultura, tal-belt kapitali tagħna, li imorru biss lura għal dak il-perjodu ta' nostalġija. Għas-70s, għal-lejt, kif kienet il-belt fil-60s, kif kienet il-belt ħafforsi ħanġibduha fil-30s. Jiena ngħid li n-nostalġija tatna Brexit, li sfortunatament jiena jew fortunatament ma naqbilx magħha. U allura dbeżżani. Saqsejt wis mistoqsijiet f'ħafna u tlaqt waħdi. Ejn nibdew il-background tiegħek, Catherine?
Sewa, mela, jiena ħanibda mill-bidu nettu, it's the best place to start. Minn dejjem kienet taffaxxinani l-istorja, kien suġġett li kont nħobb pjaċir naqra fuq u mhux bħala studju, ma purament għall-gost, għax kont nħobb pjaċir nifhem kif qed inti l-eruq tas-siġra minn fejn ġejjin minn fejn qed jieħdu l-ilma. U ovvjament niftakar fi żmien is-sekondarja kont għażilt li nagħmel l-istudju tal-istorja bħala dak iż-żmien konna ngħidu l-option. U mbagħad komplejt fuq hekk il-Junior College u meta ġejt l-università għalija kienet għażla naturali li nkompli fuq l-istorja. Niftakar dħalt storja u arkeoloġija u mbagħad ovvjament komplejt fuq l-istorja. Mbagħad għamilt hemm fil-Cambridge dejjem fl-istorja fuq storja kulturali u minn hemmhekk mbagħad nista' ngħid li dan kollu swieli ħafna fil-karriera fej speċjalment fejn insab jien illum. Jiena biex mbagħad naqleb daqsxejn għall-karriera tiegħi ta' xogħol dħalt mal-gvern fl-2004 u bdejt mill-bidunet niftakar dħalt b'eżami ta' principal, mbagħad bil-mod sirt senior principal għamil żmien ukoll kont kuratriċi tal-Palazz tal-Inkwiżitur ma' Heritage Malta fejn tajna jiena
hija. L-ewwel ġurnata tagħna tax-xogħol flimkien.
Eżatt.
Flimkien kont bdejtu.
Eżatt.
L-istess ġurnata.
Min hemm bdiet sejra lura l-aġenzija.
Too much to handle.
Mbagħad mort senior principal kif semmejt, assistent direttur tal-kultura, għamilt 4 snin direttur tal-kultura, wara tħalt direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni Valletta 2018, u meta l-sena 2018 ovvjament għaddiet, minħabba li l-gvern ra li kien hemm riġenerazzjoni kbira fil-belt li kienet kollha bbażata fuq il-kultura, il-gvern fehem kemm hu bżonn li il-belt il-reġenerazzjoni ekonomika u soċjali tagħha ma tkunx ibbażata biss fuq in-negozju, imma l-qalba tagħha, l-qalb tħabbat tagħha tkun appuntu fuq l-arti u fuq il-kultura. U kien ħoloq l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta dan illum qed ngħidu 2019. Ġifieri l-Aġenzija ilha imwaqfa minn April tal-2019 u jiena il-Chief Executive Officer ta' din l-Aġenzija.
Nħu daċxej side note, palissa waqt li titkellem, Catherine, inti qed tibdejt il-trajettorja professjonali meta għamilt l-eżami tal-principal.
Iva.
Jien kontan għamiltu wkoll.
Sena qabli.
Eżatt, eżatt, jew għamilt x'sentejn naħdem għas-servizz pubbliku mbagħad insomma battin oħra jiena. Però hemm ħafna bħalek Catherine li wkoll għamlu dak l-eżami daħlu fiċ-ċivil u llum qegħdin f'pożizzjonijiet varjati fis-servizz pubbliku kollha jagħtu kontribut importanti ħafna. Bil-background li kienu studjaw l-istorja. U fil-fat kien meta kien hawn l-aħħar call għall-principals ma' ċivil, konna tmansna ħna ħafna, aħna bħala Dipartiment tal-Istorja u Dipartimenti oħra fil-Fakultà tal-Arti, għax eskludew suġġetti bħall-istorja milli wieħed jista' japplika l dak l-eżami. U tkellimna minna l-punt nittama wak nużal opportunità anke li wassal il-messaġġ u jinstema kemm hu żbaljat li teskludi il-gradwati tal-istorja u l-studju umanistiċi miċ-ċans li jitlu fiċ-ċivil.
Huwa ridikolu mhux żbaljat.
Għax it-tajjeb li sar u għadu jsir minn dan nies bħal Catherine ma tistax tkejlu. U trid dik il-varjetà ta' formazzjoni, mhux ngħid li jrid ikunu kollha mill-istorja, imma tittiftaħ jekk trid li jkollok public service vera vibranti. Użawni rrit namlu dak il-messaġġ.
U naħseb biex inkompli nżid mal-punt tiegħek. Naraw ix-xogħol tal-Valletta Cultural Agency, edha bisħieħ tipprova tipproġetta immaġni tal-belt kapitali tagħna, mhux għat-turist biss, imma għal-lokal li fejn inti qed tippromuovi it-talenti tan-nies lokali, tal-artisti lokali, imma wkoll ta' ejja ngħidu. Il-festi li jiġu ċelebrati fil-belt kapitali tagħna li huma fl-aħħar mill-aħħar ma kważi hemm minnhom huma festi nazzjonali. Ara kemm għandek ejja ngħidu sugu hemmhekk, imma wkoll dawn minn fejn ġejjin dawn il-festi. Anka l-istorja tagħhom kif tħares lejha Catherine inti meta tibda titkellem fuq għadna kif għaddejna mill-festa ta' San Paul eżempju.
X'in il-belt storika għalik?
Mela, ħan nibda daqxej mill-punt tal-festi, mbagħad niftaħ il-punt ta' domanda li għamil Emmanuel fuq il-belt storika. Jiena t-sertaj personali l-festi napprezzhom ħafna li x-trabbejt f'dak l-ambjent u inqis il-festa bħala punt kardinali mill-identità Maltija. Ovvjament, ma tistax t-ġeneralizza li xilhom il-ġurnata f'Malta bħal ma dejjem kien il-każ f'Malta u ħafna nies barranin li ovvjament mhumiex daqshekk mitħla tal-kultura. Uratana jew li għandhom ideati jew gosti oħra, però għalina l-Maltin born and bred kif jgħidu hekk għall-maġġor parti tagħna l-festa hija punt kruċjali mill-identità tagħna. U hawnhekk inwassal ukoll għal dak li saqsin Emmanuel, kif nara l-belt jiena. Il-belt hija għaġna ta' passat, preżent u futur. Li l-festi huma punt wieħed biss minn dak li għamilna kemm kif aħna llum u kif konna fil-passat. Ġifieri jiena nsertajt li meta studjajt għamilt it-teżi ta' Cambridge kienet teżi appuntu fuq il-festi Maltin, fuq l-iżvilupp tal-festi reliġjużi Maltin u kif kienu jiġu miċċelebrati anka barra mill-Knejjes. Ġifieri ovvjament nista' nara l-iżvilupp ta' xi tfisser il-festa soċjalment lin-nies tal-belt. Aħna bħala Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta kemm jista' jkun dejjem nagħtu support lill-laqdiet volontari li jaħdmu fil-festi, eċetera. Għaliex il-belt hija magħmula min-nies ħajjin, min-nies li permezz tal-kontribut tagħhom qed iħallu l-belt għaddejja u għal daqstant mingħajr da' ċelebrazzjonijiet tradizzjonali anka reliġjużi u kulturali il-belt ħadd itlef ir-ruħ u ħadd itlef l-identità tagħha kompletament. Jiġifieri il-belt mhijiex biss set ta' bini li ju abitat minnis, imma dak il-bini għandu storja warajħ. Innis li abitawħ għandhom
għandhom
l-istoria taħħom u kol. Ġifiri dak il-binja fil-belt tijjina bħala persona li studijajt l-istoria dejjem nimmaġina x'kienem qabel. Allura kull binja naf li għandha l-istoria nara minn kien jgħix fija qabel. Niftakar meta għamilt studju per eżempju fuq Pawlu Xikluna fil-Palast tal-Inkwizitur. Dan għal minn ma jafx kien statwarju li kien jagħmel xogħol fit-tafal u kellu appuntu ħanutu dar il-belt. Niftakar kont mort mifittex fejna din id-dar sibta ġina stajt nitraċċa n-nies li kienu joqogħdu f'din id-dar minn żmien Pawlu Xikluna sal-lum il-ġurnata. Tħalt fija, rajt kif inhi llum. Ta' qed ngħidu jien qed insemmi dar waħda, imma hemm mijiet ta' djar il-belt u f'dawk il-mijiet ta' djar hemm mijiet ta' persuni jgħixu li kollha qegħdin jixorbu mill-istorja tal-belt.
Il-fascino ta' Pawlu Xikluna niftak li ktejdinna kien li kellu it-tieq għatati għal fuq it-triq, kien jara l-ħajja d-dejja mill-belt u kien jiskolp in-nies u l-karattri.
Ekku, kien jagħmilhom fit-tafal, kien jara assisin, patrijiet, nies għaddejna xogħol, tfal, vagabondi, min nies sejrin l-opra, kollox u kien inaqqashom fit-tafal.
Tifel qattus ġo borża u xejn.
Eżatt, kien ħajitfgħu il-baħar, eħe.
Daw ħafna minnhom għadhom tista' tarhom il-palazzar.
Ekku. U hemm artiklu kolli kont ktibt fuq edizzjoni ta' Treasures of Malta sejlu ftit għaliex qed nitkellem. Mu jisu xie l-fej u disan għaxseb kien dak iż-żmien.
Edin għadek kif semmejt in-nies. Apparti in-nies u l-binijiet mbagħad għandek li huwa qiegħ ngħidu ċentru tal-politika ta' Malta fejn għandek il-parlament, għandek ċentru ekonomiku, għandek ukoll ċentru ta' qiegħ ngħidu l-hotels differenti li hemm. Dan xi jfisser? Xi jfisser meta mbagħad inti trid tieħu tiħu dan l-ispunt jew inkella f'idejk it-tmun ta' din l-aġenzija.
Hija responsabilità kbira ovvjament. U tinduna kemm responsabilità kbira jekk appuntu tkun ta' fil-belt kif żviluppat. Għaliex aħna f'kull deċiżjoni li nieħdu nippruvaw nirrispettaw ir-ruħ tal-belt. Jiġifieri anke pereżempju fl-avvenimenti li nagħmlu nippruvaw nużaw spazji pubbliċi li forsi mhumiex daqshekk użati normalment għal dat tip ta' prestazzjonijiet. Il-belt nippruvaw intuha daw il minn kull naħa. U kif qed tgħid inti ġifieri meta toqgħod qis il-belt minn żmien il-kavalliri law, il-belt kienet il-qalb tħabbad ta' Malta, ġifieri id-demm ta' Malta jiċċirkola mill-belt biex niftehmu. Il-belt hija ċ-ċentru l-qofol ta' kif żviluppat is-soċjetà Maltija f'daw l-aħħar 500 sena. Ġifieri mhijiex ċajta di u hija responsabilità kbira, ma kemm jista' jkun aħna nippruvaw dejjem nirrispettaw l-element storiku tal-belt fil-waqt imma. L-inżom huwa ħajja, ġifieri jiena ovvjament studjajt l-istorja ma naf li l-istorja mhi statika, l-istorja qiegħda dejjem tiżviluppa u kull jum hemm kambjament. Ġifieri dak li nagħmel illum ma jridx ikun laqqas imwaħħal imbagħad fil-passat li qisna aħna qegħdin nigglorifikaw żmien li għadda u ma jista' jritorna qatt.
Il-problema tan-nostalġija.
Eżatt, appuntu dak li bdejt tgħid inti ma tistax teħel fin-nostalġija. Nostalġija hija sabiħa ovvjament għaliex għandha ċertu preġju tagħha, ċertu karatteristiċi, imma importanti li wieħed jibqa' jħares il-qudiem, mhux lura.
Pereżempju, waħda mill-inizjattivi li kien fix-xogħol li għaddew kienet l-eżibizzjoni ta' Patrick Dalli.
Iva.
U niftakar rajt kritika ta' nies li qalu ma' Valletta Cultural Agency m'għandix tagħmel eżibizzjoni tal-arti. U jiena laqgħet ma għal jekk ma tagħmilx hekk x'se tagħmel. Ma naf ma naħsibx l-ewwel eżibizzjoni.
Assolutament.
Ma bdejt ma eżattament allura kif qed jaraw an-nies, x'qed jixtiequ minna. U jekk eżibizzjoni tal-arti mhix tajba, x'ista jkun tajjeb?
Aħna nippruvaw fil-fatt nagħmlu eżibizzjoni tal-arti kull sena, ġifieri din ta' Patrick Dalli li qed insemmu assolutament ma kienx l-ewwel eżibizzjoni tal-arti li għamilna. Insemmi biss eżibizzjoni oħra fuse. Li tellat fil-Valletta Design Cluster li nfetaħ pjuttost reċentament u din l-esibizzjoni da met hemmhekk fej il-Valletta Design Cluster anka fi triqat mhux biss ġewwa fil-Valletta Design Cluster għal ammont tul ta' żmien. Is-sena d-dieħla għandna esibizzjoni oħra pjan. appassjonata tal-arti din is-sena għandna esibizzjoni oħra. Kull sena nippruvaw nagħmlu fost l-avvenimenti diversi nagħmlu esibizzjoni tal-arti li jiena nħoss li huwa punt importanti li tagħmel ukoll.
U dik hija hawnhekk qed innużaw il-kontemporanju. Għax inti qed tippromovi il-kontemporanju, qed tippromovi il-kontemporanju b'nies li huma stabbiliti. Jiġifieri meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar din kelli x-xorti li nara din l-esibizzjoni l-ewwel nies hija ngħidu li qiegħda f'post uniku fil-Belt Valletta, ġifiri il-berġa ta' Provenza fejn min jaf kemm iċċelebra u 8 ta' Settembru minn hemmhekk.
Il-Mużew
tal-Arkeoloġija. Strada Repubblika ġo awla li hija bellezza fost l-isbaħ li hemm. U qiegħda tikkombaċi mal-kontemporanju ma' artist li fl-aħħar mill-aħħar huwa fost l-iktar li huma attivi anka fix-xogħol tagħhom.
Ekku, ġifieri ġi aħna dejjem nippruvaw inwaħdu l-kontemporanju mal-elements tal-istorja, ġifieri.
Infatti dik kont ħassi kemm hi diffiċli.
Jiddependi kemm tkun kreattiv u fejn tkun tixtieq tasal. Ħa ngħidlek meta xi ħadd ikun jaf daw is-siti storiċi bħal pereżempju din il-Gran Salon tal-Mużew tal-Arkeoloġija, l-ewwel nett is-siti presta ruħu ħafna x'huwa għandu ġmiel ġifieri
intrinsiku.
Intrinsiku, eżatt. Però mhux hemmhekk biss, pereżempju niftakar meta konna Valletta 2018 konna wkoll ftaħna s-sotterranji tal-belt quddiem il-qorti ma nafx jekk tiftakrux għax kont nażiltu. Illum dak is-sit ittieħed minn Heritage Malta u qiegħed ikun miftuħ għal pubbliku. Ġifieri
qed tixprunaw.
Ekku, u jekk ma tagħmilx dat tip ta' avvenimenti li jużaw daw it-tip ta' siti. Ovvjament ħajmorru inqas nies ħajkunu jafu bihom u mhuwiex l-iskop tagħna anzi huwa li jidħlu n-nies il-belt, japprezzaw il-belt, japprezzaw l-istorja tal-belt u japprezzaw dak li tista' tagħmel f'post bħal dan. Ma ninsewx li l-belt hija sit storiku ta' wirdinje dinji tal-UNESCO. Iġifieri jekk ma tiġix valorizzata belt bħal din b'dan it-tip ta' avvenimenti artistiċi u kulturali ma nafx nistgħu nagħmlu iktar hemm numi.
Kemmu importanti u diffiċli li pala Valletta Cultural Agency ikollok relazzjoni man-nies tal-post, ir-residenti, il-kunsill lokali, x'inhi d-dinamika li
importanti ħafna. Ġifieri din ir-relazzjoni aħna lna nibnuha minn żmien il-Valletta 2018. Għandna relazzjoni tajba ħafna b'mod ġenerali mal-stakeholders kollha tal-belt, mal-komunità tan-negozju tal-belt, mal-kunsill lokali, mal-komunità, ġifieri qed ngħid komunità tan-nies li jgħixu hemmhekk kemm barranin kif ukoll Maltin, mal-każini, mal-aqdiet volontari tal-festi. Għandna ġifri channels miftuħin għal diskussjonijiet. U kif semmejt nippruvaw anke nużaw, pereżempju issa għandna play li qed nintellgħu b'koproduzzjoni ma' Teatru Malta li ħassir appuntu fil-każin tal-Avallett. Fuq Tony Drago. Għandna wkoll ir-Requiem ta' Mozart li ġejja li għall-kor tal-Akkademja Nazzjonali ta' Santa Ceċilja li di fej soltu kulħadd jagħmel l-avvenimenti San Juan, mhux qed ngħid li San Juan mhuwiex sabiħ u m'għandux preġu, ma mhux u biss jeżisti, hemm diversi knejjes fil-belt, u ħassir di fil-Knisja ta' San Domingo.
Hawnhekk jekk waqf hekk ftit Katrina dak kif tgħid żewġ eżempji ta' li huma fuq żewġ naħat ta' ejja ngħidu tal-entertainment tal-belt, ġifiri għandek żewġ tipi ta' entertainment li intom qegħdin qed tippromuovu. Għandek id-drama, imbagħad għandek il-mużika klassika.
Ekku.
Ġifiri.
Każin tal-banda u l-knisja. Kollha enti importanti u fil-komunità.
Ekku, aħna nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu importanza għal forom diversi ta' arti, ġifieri jekk qed nitkellmu arti viżiva, pereżempju fuq esibizzjonijiet tal-arti, mużika klassika, mużika daqsxi aktar leġġera, speċjalment fis-sajf nagħmlu diversi attivitajiet fit-toroq. Għall-inqas konna nagħmlu qabel ma kien hemm il-COVID, imma qed nittamaw li nistgħu l-affarijiet jitranġgħu nkun nistgħu nerġgħu nibdew nagħmluhom. Insemmi pereżempju fil-Milied għamilna inizjattiva vera ħelwa jisimha Blind Date with a Book. Jiġifieri aħna ingeżru fil-karti diversi kotba, inħalluhom f'postijiet fil-belt bħal pereżempju phone boxes jidħlu in-nies u jieħdu ktieb b'xejn. Jiftħuh u jista' jkun ktieb differenti. Jiġifieri kif taqba' tgħid qed nippruvaw nippromuovu dejjem kull forma diversa ta' arti. Anka pereżempju l-poeżija s'għandna proġett il quddiem iktar tard din is-sena fejn ħatibdew taraw diversi poeżiji f'diversi postijiet tal-belt.
Jina, Catherine, inti u t-tim tijak, et isir xol. U nasib, ija ovja minna li aħna din barra li naraw din il-differenza. Inti imma, meta jitkun qed tmexxi dan it-tim. Tara il-differenza, qed tara li iva dan il-messaġġ, qed jasal dan ix-xogħol veru qed iħalli impatt fuq il-belt. Tara il-differenza mill-ewwel darba li kont ejja ngħidu prinċipal li tħalt il-belt u llum il-ġurnata din it-mit 2004 qed ngħidu sewwa sal-lum. Fejn hija d-differenza?
Differenza hija enormi. Enormi, għasna fkif naqbad nispiega, nista nispiega biss billi najt xkont nara qabel u x'nara llum. Fl-2004, mhux biss fl-2004, ta' qed ngħidu kważi sal 2012, 2013, naħseb għamil żmien twil naħdem il-belt, ġifri kont nidħol il-belt kuljum jiena. Il-belt kienet maħmuġa, mejta, l-ebda avveniment kulturali ħlif dawk li kienu jsiru l-Manuel forsi xi ħaġa l-ewwel hemm f'xi każin. Nies ftit li xi ħlif dawk li jidħlu fil-għodu biex jagħmlu qadja mbagħad flaxija tista' toqtol u titfen, il-binjiet storiċi kienu dilapidati, illum il-ġurnata dejjem grazzi għall-kultura li x'dan kollu nafuh minħabba fil-żvilupp li ġabet magħha it-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura li ħadet il-belt. Minħabba f'dan l-avveniment, l-investiment li daħal fil-belt kien xi ħaġa bla preċedent. Fil-fatt hemm anke studji ekonomiċi kemm li saru mill-gvern stess, mill-Economic Policy Division, kemm li saru minn kumpaniji privati, niftakar kien sar wieħed mill-KPMG, fej ikkwantifika ġifri dak li jkun minn interessat jista' jara n-numri ta' investiment li sar fil-belt, kemm ola kemm ol it-tirata tax-xogħol, kemm ol it-tirata tax-xogħol fl-affarijiet kulturali, ġifieri foqsma tal-industrija kreattiva, il-kambjament kien kbir immens.
Naħseb u tkollok il-min jgħidlek u tajb anke nsemmu għalin. Li dar żvilupp mbagħad iġib il-problemi tiegħu.
Kont ħansaqsik x'kien il-prezz jiena.
Il-famuża gentrification pereżempju. In-nies tal-post ħossom imbuttati l barra x'qed jitlu oħrajn. L-ewwel darba ma qed jidhri xi ħaġa hekk. Kif jirreaġixxi?
Iva, din tal-gentrification hija problema li ilha tissemma u ma tissemmix biss fuq il-belt, imma tissemma kważi f'kull belt li
x'era l-Birgu.
Ekku, u anke barra minn Malta ġifieri meta kien hemm ibliet li ħadu t-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura kien hemm l-istess problema. Però fil-każ tal-belt għaliex jiena fuq ibliet oħra m'għandix esperjenza jew għarfien biżejjed biex nitkellem, fil-każ tal-belt ma ninsewx għaliex naħseb din hija xi ħaġa li ħafna nies tmurilhom minn moħħhom sfortunatament. Għaliex ma studjawx l-istorja. Li l-belt dejjem kienet melting pot. Il-belt imbniet mill-kavalliri, iktar ġentri mill-kavalliri, mis seta' jkun hemm li kienu nies nobli. Ġifieri mbagħad ġew il-Franċiżi, ġew l-Ingliżi, ġifieri da dejjem il-belt attirat dan it-tip ta' nies, din it-tip ta' ġentri. Ġifieri dit il-problem, jekk nistgħu ngħidula problema, jista' jkun lill-anqas hi problema, jista' jkun huwa fenomenu, aħna qegħdin nikklassifikaw bħala problema għax għadna ma ħsibniex fuq b'mod kreattiv.
Il-biża tal-bidla wkoll.
Il-biża tal-imma l-bidla hija hemm, il-bidla hija l-bdejja sekli sħaħ ma tista' qatt titwaqqafha.
Jiena qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista u qegħdin ngħidu fuq qegħdin nitkellmu x'qed jiġri bħalissa issa kif qegħdin naraw il-bidla. Il-futur. X'qegħdin naraw fil-futur ħan neħħu l-Reġina Vittorja minn quddiem minn fuq quddiem Kafe Kordina ħalli ninsow il-passat.
Ovvjament fuq il-każ ta' Reġina Vittorja m'inhix l-awtorità kompetenti biex nikkummenta, però jiena fuq bażi personali jiena nħoss li m'għandek qatt neħħi dak li huwa parti minnek. Issa hemm affarijiet li jkunu parti minnek li inti tkun kuntent bihom, affarijiet oħra li tkun inqas kuntent u affarijiet oħra li jdejquk madankollu xorta huma mluk int minn int. Idejquk xew le. Ġifieri dak li hu parti tiegħek, parti minnek fil-mod ta' kif inti żviluppajt, mhux bħala persuna, biss imma bħala soċjetà u bħala pajjiż u bħala stat nazzjon, inti ma tista' qatt twarbu għaliex huwa punt kruċjali u kardinali mill-identità tiegħek u mill-iżvilupp tiegħek biex inti wasalt illum l-ġurnata fejn inti. Billi jkun hemm monumenti ma jfissirx li qed tigglorifikhom, jfisser li qed tiftakarhom. U hemm differenza bejn li tiftakar u tigglorifika, huma żewġ affarijiet differenti nħoss jiena. Ovvjament jiena kif semmejt bħala persuna li studjat l-istorja nistottolinea dejjem li importanti li l-passat jiġi rispettat, magħruf u apprezzat.
U l-futur?
U l-futur rrid ikun dejjem ibbażat fuq il-passat. Jiena ħanaqlaq xi ħaġa li bdejt. Aħna bħala bnedmin u bħala soċjetà nagħmel metafora li aħna qisna siġra. Issa siġra għandha l-eruq. L-eruq qegħdin taħt il-ħamrija minn tixtarhom, imma mhix imkien qed jieħdu l-ilma. Issa f'dan il-każ l-eruq qegħdin jieħdu l-ilma mis-sekli kollha li għaddew u min-nies kollha li ġew qabilna. U aħna ħna prodott ta' dak kollu li ġara qabilna.
U jalla din is-siġra tleq fix-xemx.
Ekku, ekku,
ekku.
Grazzi Katrin għal darbohra tal-li kont maħna, jiena li jimgawċi frinkin ma' Manuel Buttigieġ, inselmu l-kom un-intaqaw il-ġimad diħla.